Je 6 minut po 9. hodině, přeji vám hezké pondělí, se mnou ve studiu je Obonete Ubam. Já jsem ho představila v té anotaci jako česko-nigerijského podnikatele a také spisovatele. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já se omlouvám, jestli se považujete víc za Čecha než za Nigerijce. Kolik máte pasů?
Pasy mám 2, nicméně jednoznačně se víc považuji za Čecha. To nigerijství, to tam mám tak jako bokem, jo, to je taková jako mise, takže.
To. A co to nigerijství bokem obnáší v genech a v povaze?
Taková neprozkoumaná zákoutí. Já se přiznám, že než jsem vlastně začal mít s Nigérií vůbec nějaký kontakt, tak velice často jsem si připadal takový divnej vůči ostatním. A potom, až když jsem vlastně začal jezdit do Nigérie, tak jsem pochopil, že mám v osobnosti určité jakoby rysy, které jsou čistě nigerijské, které prostě pro které jsem v té české, svojí české povaze nenašel vysvětlení. Až vlastně tam.
Hmm. Vy jste se narodil české matce a nigerijskému otci, když spolu studovali v Kyjevě. Byli rodiče nuceni se po velkém tlaku rozvést a vy jste vlastně vyrůstal s maminkou v Bruntále. Já se říkám, pro mulata vyrůstat v Bruntále, ještě s jménem Obonete Ubam, to jste si musel strašně užít.
No, užil jsem si to jen, co je pravda, to opravdu, nicméně, samozřejmě, jako mělo to nějaká svoje úskalí, ale je to tak dávno, že prostě nemá smysl tak nějak jako ukápnout slzu nad tím, že to bylo těžký, jo, prostě bylo to těžký pro každého, kdo měl brejle, bylo to těžký pro každého, kdo měl 5 kilo nadváhu, takže prostě jediný, na co si vzpomínám, že bylo komplikovanější, tak bylo to, že jsem vlastně byl hodně vizuálně odlišný a neměl jsem takový jako svůj klan, jo, takový to místo.
Partu.
No, kam bych přišel a kde jako bych byl jeden z ostatních, takže nějak jako by jsem si zvykl na to vyčnívat.
Mě spíš zajímá, jestli když Češi umí být žoviální vůči cizincům jiné pleti a říkat, a vy kluci kudrnatý, vy mě vůbec nevadíte, tak jestli Nigerijci, když vy tam přijedete a vlastně pro ně, a teď se omlouvám, nejste dost černý, tak jestli umí něco podobného? Jestli jsou třeba horší nebo lepší než Češi?
No, Nigerijci všeobecně, kohokoliv, kdo je ze zahraničí nebo má světlejší pleť, tak označují výrazem ojibo, což teda je cizinec nebo byloch, a vůči ojibo existuje takový jako zvláštní druh respektu, zvláštní druh obdivu, takže v podstatě není nic lepšího, než být ojibo v Nigérii.
Aha. No a jeden ojibo tady se mnou sedí ve studiu, jmenuje se Obonete Ubam, muž, který se teprve v 15 letech a ještě v Nigérii seznámil se svým otcem, je dnes mým hostem a my se do Nigérie za malou chvíli vrátíme. Jestli vás něco zajímá na osudu dnešního hosta, ptát se můžete na webu Radiožurnálu anebo napište rovnou na adresu dotazy@rozhlas.cz. Obonete Ubam napsal knížku 7 let v Africe a 7 let skutečně v Africe, v Nigérii strávil. Do Nigérie jste se dostal poprvé, když vám bylo 15, za svým tatínkem, a jak jsem četla v knize, tak to shledání nebylo úplně logisticky jednoduché, ale když jste se sešli, tak jste si padli kolem krku. A říkám si, jak jste si mohl padnout s téměř neznámým mužem kolem krku?
No, neznámý muž je neznámý muž, ale táta je táta. Takže já si myslím, že tohle nebude úplně první příběh, kdy rodič a dítě byli dlouhou dobu odloučení a nebo v podstatě se neznají, ale to je prostě okamžik ve vašem životě, který jako si pamatujete jenom emocionálně a prostě probíhá takhle.
Vy když jste za tatínkem jel, tak jste projížděl Lagos, což je v té knize poměrně surrealisticky vylíčeno. A já si říkám, jestli to tam opravdu vypadalo takhle. Neměl jste pocit, že jste v pekle a že jste někde, kde vlastně vůbec nechcete být?
Já se přiznám, že to byl dost velký šok. Samozřejmě tam byl trošku problém, že v podstatě my jsme s tím mým průvodcem v Lagosu, my jsme hned první den projížděli těmi slamy a těmi gety, takže ten obrázek prostě byl takový. A my jsme tam projížděli nějakou dobu a projížděli jsme několik ulic, které prostě, ze kterých sálala ta bída toho nejhoršího kalibru. Takže pochopitelně dost to i ovlivnilo můj názor na Nigérii, jakoby i do budoucna. Byl to skutečně prostě kvantový skok do kulturního šoku.
No, já jsem četla o žebrácích a o bolácích a o lidech s nádory a bez nohou a tak, ale když někde se dočtu, že někomu dají pneumatiku kolem pasu a pak ho zapálí, a že to tamto tělo pak zůstane na ulici, tak to je něco, čemu se zdráhám uvěřit.
No, já jsem se tomu taky zdráhal uvěřit, dokud jsem to poprvé neviděl.
Vy jste to viděl na vlastní oči?
Viděl jsem, co potom zbylo, takže nebyl jsem přímo tam, když se to dělo, ale pochopitelně mezi lidma koluje spousta videí a bohužel prostě v té Nigérii čas od času se stane, že projíždíte autem a aniž byste chtěla, tak se stanete svědkyní prostě dramatu, který je ve své podstatě nepopsatelný. A já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem skutečně dokázal správně popsat tu hrůzu, kterou jsem v některých okamžicích cítil.
Chcete říct, že to mohlo být ještě horší?
Myslíte ten text?
Mhm.
No takhle, on ten text původně byl ještě o něco grafičtější. Díky bohu měl jsem velmi schopného redaktora, který de facto 2/3 toho textu vyhodil.
Který vám řekl, že balancujete na hraně uvěřitelnosti.
To já si myslím, že balancuju od samého začátku i tak, jak ten text je, jo, ale máme tam nějakou fotopřílohu a díky bohu máme taky jako desítky a stovky svědků těch jednotlivých událostí, takže samozřejmě, jestli ten příběh vypadá až tak neuvěřitelně, tak já jsem vlastně poctěn, protože tím pádem to znamená, že jsem zažil neuvěřitelné věci.
Ne, pro mě je to skvělé vyprávění, jenom v některých okamžicích prostě je pro mě ta krutost tak neuvěřitelná, že si vlastně neumím představit, protože jsem s ní nebyla nikdy konfrontována. Stejně jako ta první kapitola, když vlastně vás váš otec v kolika, v 15 dal do nigerijské kadetní školy?
Ano, v 15.
Ale vy už jste předtím byl ve škole ve Vyškově, takže jste mohl srovnávat.
Ne,
to bylo ještě předtím.
Já jsem v té době jsem byl na gymnáziu v Buntále, takový kudrnatý, rozverný hošík a pak teda přišla ta kadetní škola a tam se mi spousta věcí změnila a život, abych řekl pravdu, se mi úplně obrátil vzhůru nohama, ale jakoby z dlouhodobé perspektivy myslím, že mi to hodně dalo.
Jak dlouho jste pobyl v karetní škole v Nigérii?
Byl jsem tam jeden semestr, což bylo asi 3, 3,5, necelý 4 měsíce, už to nepamatuju přesně.
No já jsem si četla o šikaně, o bytí, o vybírání toalet, takže taková asi o 300% horší česká vojna?
No v dnešní době, nebo v době, kdy jsem sloužil v české armádě já, tak ano, to skutečně s tou Nigérií jako v porovnání To byl ozdravný pobyt v Ženevě, jo, v podstatě, ale věřím tomu, že třeba v 80. letech, když se jezdilo na vojnu do Košic a podobně, že to taky jako mělo svoje úžasné momenty tohohle charakteru, takže myslím si, že to bylo i v některých ohledech srovnatelné.
Vy jste řekl, že vám ta karetní škola hodně dala. Já jsem pochopila, že člověk, který je slabý v Nigérii, nemá šanci přežít. Natož jako prvorozený syn, který se pak musí postarat o zbytek rodiny. Tam jste se to naučil?
Já si myslím, že tam jsem získal úplně ty první základy smyslu nebo instinktu přežití. Jo, že tam mi došlo, jak se vlastně musím v těchto situacích chovat, s kým a jak vycházet, komu se postavit, před kým uhnout a opravdu jako směřovalo mě to potom jakoby celý život.
Obonete Ubam je dneska hostem Radiožurnálu. Obonete Ubam napsal velice zajímavou knihu. Mladý muž, který se narodil česko-nigerijským rodičům, se v 15 letech dostal do Nigérie za svým tatínkem, kterého viděl poprvé. Otec vás dal do karetní školy, kde jste si v tvrdých podmínkách pobyl 3 měsíce. Jak jste mu vysvětlil, že se chcete vrátit domů? Když on vám říkal, tak teď jsi byl 15 let s matkou a budeš 15 let se mnou.
No abych řekl pravdu, já jsem se z toho docela sesypal. A
z té školy nebo z té představy?
Z té představy jako takové. Jo. Na mě ta Nigérie udělala jako dobrý dojem na prázdniny, byla to exotika. palmy a období sucha, období dešťů a teď tam vidíte ty velký motýly a tohle všechno. Ale jakože bych tam žil dlouhodobě, to jsem si představit nedokázal. Měl jsem problémy s jídlem, měl jsem problémy s tím vedrem, který tam panovalo, v podstatě jakoby se vším. No a když on jako přišel s tou myšlenkou, že třeba tak po 5 letech jako si můžu zajet do toho ještě Československa v té době, tak mě se zhroutil úplně celý svět, jo. Takže do té kadetní školy tam už jsem odcházel prostě velmi schlíple. A tam to ještě úplně vygradovala do toho největšího extrému. Takže když jsem se vrátil na prázdniny, tak jsem prostě jako tloukl pěstičkou o stůl, že prostě už ne. Jakože už ne. A on nakonec povolil.
Takže vás poslal domů. Tatínek byl nejenom generálem policie, ale mezi kmenem, nigerijským kmenem Anangu byl poměrně vážnou osobností. Jaké bylo jeho postavení tam?
On byl Otuekongem, což je v podstatě jakoby titul velmože, který v překladu znamená štít, což se dá vysvětlit jako vůdcem válečníků toho kmene. Náš kmen, nebo kmen Anangu, po několik staletí má takovou jako zvláštní sektu válečníků, kterým se říká Ekpo, a ten Otuekong je v podstatě jejich vůdce. To znamená, že v případě kmenové války on vede ty válečníky do boje.
A to je zase něco, co se 15-letému klukovi musí hrozně líbit, když na to poprvé narazí.
To bylo úžasný, to bylo strašně vzrušující a vzhledem k tomu, že v té době ještě žil můj dědeček v Nigérii, který už ale v té době měl snad 95 let, tak učil mě a mladšího brášku vlastně, udělal nám ty klasické luky, co mají ekpové, to je takový asi 50-centimetrový luk ze dřeva a teď nám udělal ty šípy, učil nás toho střílet, bylo to úžasný.
Když tatínek odešel, tak byste se vrátil do Afriky zařizovat ten pohřeb. To jste tušil, že vám půjde o život?
Ani v nejmenším. Měl jsem takové jako informace, jo. Každý, s kým jsem mluvil, tak zněl trošku záhadně, ale já jsem vůbec nečekal, že to bude takováhle jízda.
Vy jste se ocitl v pozici nejstaršího syna. Teď se omlouvám, zapomněla jsem ten termín v té knize. Akpa.
Akpan.
A o toho Akpana se čeká, že se prostě o všechny a o všechno postará.
Ano.
A s tím jste byl konfrontován, když jste se vrátil na ten pohřeb.
Já jsem jakoby pochopil ten koncept toho Akpana už jakoby dřív, protože někdy od roku 2002 já jsem do Nigérie jezdil, dejme tomu, 2-3x ročně kvůli obchodům, takže postupně jsem přeučil tu kulturu a ten Akpan, to tam několikrát zaznělo, protože mi tak říkali lidi v okolí, takže já jsem se jakoby pídil po tom, co to znamená a rozuměl jsem tomu, že je tam nějaká zodpovědnost, rozuměl jsem tomu, že je tam nějaká povinnost, ale ani ve snu by mě nenapadlo, že prostě v 28 do toho takhle spadnu.
Že do toho takhle spadnete, jinými slovy, že se budete muset postarat o kolik? O 8 sourozenců, které
ano.
Zůstaly po tatínkovi?
Ano, 8 sourozenců.
A 2 ženy? 3 vlastně.
2 bývalé ženy a 1 současná.
Která způsobila největší problémy. Jakou cenu má v Nigérii lidský život?
Je to smutné, ale rozhodně ne tak velkou jako v naší civilizaci, jdeme tomu, jako v západním světě.
No, já jsem byla překvapená, že vlastně už v té době, kdy jste zařizoval pohřeb vašeho tatínka, to vypadalo, že se možná už do Československa nebo do Česka v té době už nevrátíte.
Vypadalo to tak a přiznám se, že jsem měl opravdu strach, že se mi nepodaří vrátit. Nicméně dopadlo to dobře.
Takže kadetní škola v Nigérii dala dobré základy.
Určitě, jednoznačně. S láskou jsem na ní vzpomínal.
Obanete Ubam je dnes mým hostem. Do Nigérie se vrátíme i s vašimi otázkami, které píšete na web Radiožurnálu po zprávách po 9:30. Obanete Ubam se narodil české matce a nigerijskému otci. V 15 letech se za tatínkem do Nigérie dostal. Potom později strávil 7 let v Africe, když se stalo, že se stal nejstarším synem a měl se postarat o zbytek rodiny. Já jsem si četla, protože budete křtít svoji knihu 7 let v Africe 20. v Luxoru, že to je příběh syna nigerijského krále.
Ano.
Já říkala jsem si, tatínek byl generál,
ano,
a měl vysoké postavení v kmeni Anang.
Ano.
A to bylo královské úrovně? Že jste
ano,
synem...
to je jeden z titulů, který je na královské úrovni. Já už jsem říkal, že jeho titul zněl Otuekong a on to byl jako velevážený muž. V podstatě v jednu dobu se proslýchalo, že byl vůbec nejvýznamnějším anangem svojí doby.
Bere to nějak člověk? Si říká, jsem synem krále.
No, já jsem na to od začátku vlastně až do konce pořád jako pohlížel tou českou, potažmo bruntálskou optikou. Pro mě to bylo...
Já bruntálskou optiku neznám, řekněte mi o ní něco.
Je to optika malého města, ve kterém je naprosto nepředstavitelné, že by vás vaše životní cesta zavedla až takhle daleko. Ta cesta je nesmírně dlouhá a když se jakoby v myšlenkách vrátíte zpátky na začátek té cesty a podíváte se na ní, podíváte se na to, že jste v tom Bruntále, je vám 15, je vám 16 a teď váš táta někde strašně daleko za oceánem je prostě velmož, má královský titul a královské postavení, tak to je v podstatě k nepochopení.
No a když tam člověk potom do té přijímací síně přijde, tak už mu to dochází?
Dochází mu to, ale já jsem se vlastně až dokonce cítil spíš jako divák. Jo? Já jsem nikdy úplně nedokázal to stoprocentně přijmout, že tohle skutečně je součást mého života. A dost to souvisí i s tím, že Česko a ta Nigérie jsou natolik jakoby odlišné, že mně se nikdy nepodařilo to v sobě skloubit natolik, abych byl Čecho-Nigériec. Já jsem buď v Česku Čech, anebo v Nigérii Nigériec.
Když vám část rodiny na pohřbu vašeho dědečka řekla, že na vás spoléhá, že se jako nejstarší syn generála Obama postaráte a dáte všechny věci do pořádku, bylo to lehké rozhodování zůstat v Nigérii nebo nezůstat?
Bylo to asi to nejtěžší rozhodnutí, jaké jsem kdy v životě musel přijmout, protože já jsem se pochopitelně z dědečkova pohřbu vrátil a měl jsem nějakých 10 měsíců na to, abych se rozhodl. A v podstatě už v té době, kdy jsem tam byl naposledy, což byl ten dědův pohřeb, tak věci vypadaly dost komplikovaně, ale já jsem stále věřil tomu, že mi prostě ten černý Petr nezůstane v ruce.
Že se to obejde bez vás.
No, že to nebudu muset dělat. Že pořád budu moct prostě žít v Praze, založit si rodinu, nějakým způsobem pokračovat v kariéře. A doufal jsem, že to rozhodnutí nebudu muset udělat.
No ale nakonec jste toho černého Petra zvedl. Tak, a protože jste se cítil nejsilnější z té rodiny, že ti mladší bratři by to nezvládli? Nebo proč?
No, víte, v té době mojí nejmladší sestře bylo 7 let a většina mých sourozenců měla kolem 15. Všichni byli na nějakých školách, nikdo nebyl ekonomicky aktivní, nikdo neměl naprosto žádné zkušenosti s ničím a prostě já jsem v ten daný okamžik byl jediný, kdo to mohl nějak ovlivnit. A když jste jediná, kdo může, tak v podstatě jako musíte, protože já jsem to převaloval v hlavě opravdu jako měsíce. A došlo mi, že když to neudělám, tak oni mi to nikdy neodpustí. A že ani já sám sobě to nikdy neodpustím.
No a když vám potom ta nigerijská rodina vmete, že vlastně jejich kultura a jejich lidé jsou takový a strýc vám vlastně řekne, musí se snažit urvat co nejvíc sám pro sebe a to ještě dnes, protože zítra už můžeš být po smrti, tak to potom celé to rozhodnutí hrozně zpochybní, ne?
Dost vás to demotivuje, ale samozřejmě, když jste dostatečně paličatá, tak si prostě slepě jdete jako za tím svým, čemu věříte, za tou svojí pravdou a doufáte, že to nakonec dobře dopadne. A já jsem měl štěstí, že to jako nakonec dobře dopadlo.
Obonete Ubam je dnes hostem Radiožurnálu. Dnešní host Radiožurnálu Obonete Ubam napsal 7 let v Africe knihu, která pojednává o tom, jak se snažil jako nejstarší syn prospět své rodině v Nigérii. Ptáte se na spoustu věcí. Jedna z častých otázek je vlastně na jazyk. Prosím, jak se Obonete s otcem vůbec domluvil a v Nigérii umí domorodý jazyk anglicky, ptá se Eva.
To je zajímavý dotaz.
Jste s tatínkem mluvili rusky, nejde?
Ano, my jsme s tatínkem mluvili rusky, protože já jsem jeden z ročníků, který ještě stihl povinnou ruštinu na základní škole, takže 4 roky jsem se povinně učil ruštinu. Myslím si, že jsem ji jakoby celkem zvládal, no a táta studoval 5 let v Sovětském svazu, takže mluvil velice obstojně rusky i po těch letech, to znamená, že my jsme spolu prvních několik měsíců, než já jsem se naučil nějak jakoby slušně anglicky, mluvili rusky, což kromě toho, že to byl jediný komunikační kanál, tak to byla taky taková jakoby naše tajná řeč. Jo. Já si pamatuju, jak vždycky přijel jeho známý a on jako velevýznamně na mě mluvil rusky, aby jako to všichni viděli a slyšeli. A když jsem tam potom žil, tak samozřejmě mluvil jsem anglicky, ale angličtina, kterou já jsem se jakoby postupně naučil, měla velmi silný americký přízvuk, takže mi v podstatě nikdo nerozuměl z těch Nigerijců. To znamená, že já jsem se musel jsem se naučit pidginu, což je vlastně taková jako směs...
Zkomolená angličtina.
Přesně. Je to vzdáleně, to připomíná třeba jamajskou angličtinu, je to taková směska normální angličtiny a těch domorodých výrazů.
Jakým jazykem mluví Anangové?
Anangové mluví Anangem.
Je to srozumitelné? Dá se z toho něco pochytit nebo vůbec?
V podstatě mně se za těch 7 let nepodařilo pochytit vůbec nic, kromě pozdravů, poděkování a základních výrazů otevři bránu, přines vodu.
Já se ještě vrátím do Nigérie, na západ Afriky, do země, která je s počtem asi 190 milionů nejlidnatější zemí Afriky. Pokud jde o korupci, tak taky patří Nigérie mezi země s rozsáhlou korupcí. V jaké podobě jste se s ní setkal vy, když jste se snažil smontovat ty rodinné věci zase dohromady?
Korupce v Nigérii je velmi vtipná.
Vtipná?
Mně se dost častokrát stalo, že jsem byl požádaný o první úplatek, ještě než jsem vyšel z letiště v Lagosu. Ale zase... Na obranu toho systému. Musíme říct, že v Nigérii systém správy státu, tak jak to známe třeba my z Evropy, prostě nefunguje. A jsou okamžiky, kdy ta obálka v pravou chvíli prostě dá věci do pohybu tak, aby vůbec mohly fungovat. Jo? Takže četl jsem kdysi nějakou teorii, ekonomickou teorii o korupci, která právě popisovala to, že v některých zemích je korupce v podstatě prospěšná, protože je to jediný motor toho ekonomického dění v té zemi.
Patří k ním i Nigérie?
To jednoznačně.
Když se člověk chce domoci majetku, které příbuzní v době jeho nepřítomnosti rozkradli a potřebuje zaplatit školné svým sestrám a jdou mu přitom po krku příbuzní. Jak jste se z toho dostal? V zemi, kde člověk ta pravidla úplně nezná, kde si může připadat ztracen.
Dost mě to překvapilo, ale abych řekl pravdu, já jsem neměl úplně moc času nějak nad tím polemizovat, jo? Protože ten vlak už jel, bylo potřeba to řešit a bylo potřeba prostě s tou danou situací se vypořádat. Další věcí tak je, že samozřejmě tam byl nějaký majetek, který jakoby mohl zajišťovat nějaké příjmy, ale jak vám to popsat? No? Představte si, že získáte majetek třeba v Sýrii nebo v Afghánistánu, jo? Tak to se vám úplně dělat moc nechce, no.
Ale nakonec jste z toho vyšel vítězně. Byly chvíle, kdy jste se rozhodoval, jestli prostě příbuzné, ke kterým jste vlastně neměl ze začátku žádné velké vztahy, tam prostě nenecháte a vrátíte se domů?
Já jsem udělal pár takových jako přípravných akcí ještě předtím, než jsem odjel, protože tak nějak mi docházelo, jo, že přijdou momenty, kdy prostě to budu chtít zabalit a utíct. Takže jsem prodal všechen majetek, co jsem měl
tady v Česku.
Včetně pračky, ledničky a mikrovlnky.
Aby se vám nechtělo se vrátit.
Přesně. Spálil jsem všechny mosty, s nikým jsem nekomunikoval vlastně první rok a půl, jenom proto, abych věděl, že se nemám kam vrátit, že to buď zvládnu, anebo to zvládnu. Že jako není žádná třetí cesta.
Píší vám z Bruntálu, vaši přátelé, Jan Urban se ptá, jestli ještě vzpomínáte na šéfa sportu a jestli ještě sportujete.
Na pana Urbana si velmi dobře vzpomínám, srdečně ho zdravím a sportuju. Cvičím skoro každé ráno.
Radek píše, při poslechu vašeho hosta se nemohu nezeptat, viděl jste někdy americký film Cesta do Ameriky? Nepřipadal jste si někdy jako syn krále v tomhle filmu?
Samozřejmě ten flip jsem viděl. Ten zásadní rozdíl mezi mnou a Eddie Murphym je ten, že já nemám vlastní peníze.
Obonete Ubam je dnes hostem Radiožurnálu. Obonete Ubam je dnes hostem Radiožurnálu, muž, který se stal spisovatelem díky knize 7 let v Africe. Já bych na závěr našeho rozhovoru moc ráda pochopila nigerijskou kulturu. Já jsem pochopila, že to je boj o přežití, ale to asi zdaleka nevystihuje to, jak byste to mohl popsat vy.
Já bych neřekl, že kultura je boj o přežití.
Pardon, kultura asi není špatné jako dobré slovo, ale mentalitu možná spíš.
Nigerijská mentalita. Tak to je jako velmi těžká otázka.
Něco z toho v sobě máte?
Určitě, určitě. Já si myslím, že jeden ze základních rysů je určitá dravost. Vždycky za všech okolností je tam určitá lstivost, což je jedna z velmi jakoby respektovaných vlastností. Ale na druhou stranu je tam třeba i obrovská otevřenost a i taková ležernost, jo? Z toho důvodu mě se dobře žije ve Španělsku, protože tam je ta maňána a to je hodně, hodně podobný nigerijské mentalitě.
Jo, to znamená, že to nemusí stát zrovna teď, jak my si tady v Evropě nařídíme hodinky, ale od této chvíle za hodinu, za dvě až za tři je to v pořádku.
Víte co, ono to jde ještě kousek dál, tam jakoby největší nigerijský paradox je, že vám lidé řeknou, já přijdu, když odchází. Oni se loučí s tím, že vám řeknou I'm coming. A já mám třeba jednoho bratrance, který mi tohle řekl někdy v roce 95 a viděl jsem ho pak až někdy v roce 2011. Já hned přijdu a viděli jsme se po těch, já nevím, 16 letech.
Vrátíte se tam ještě někdy?
Určitě, určitě. Jednoznačně je pravdou, že teď jsem tam pár let nebyl, ale Nigérie je mojí součástí, vždycky byla a prostě jenom jsem si asi potřeboval na nějakou dobu odpočinout, ale určitě budu jezdit dál.
No, já se totiž na to ptám i proto, že jedna z našich posluchaček právě se ptá na to, jakým způsobem se dá vlastně té zemi, která je v takovém stavu, v jakém je, pomoci. Ale to je asi otázka, kterou vy si úplně nekladete.
Abych se přiznal, to je otázka, kterou necítím se povolán k tomu, abych si ji kladl. I když je pravdou, že vlastně od doby děje té knihy, tak se spousta věcí změnila, spousta věcí jakoby se zlepšila. Musíme vycházet z toho, že ta hlavní část toho příběhu se začíná odvíjet v roce 2005 a končí v roce 2012. Takže v podstatě už je to víc než dekáda a ten život postupuje dopředu a v Nigérii obzvlášť jako dvojnásobně rychle.
Obonete Ubam byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuju za upřímnost, děkuju za váš čas, ať se vaší knize daří.
Já vám děkuju za pozvání.
Lucie Výborná přeje hezký den a celý týden, ať se daří i vám.